Как банки, 14 евро.
Rīgas numismātikas salons strādā aktīvi. Tam ne tikai jārūpējas par tiem klientiem, kas iegriežas, lai apskatītu monētas un banknotes, bet arī jāapmierina ārvalstu pieprasījumus pēc jaunajām eiro monētām ar mildu. Lielākā interese esot no Vācijas, kur arī lielākais tirgus, stāsta salona īpašnieks Maris Gerbaševskis.
Šobrīd ir tā, ka es domāju, ka Latvijas bankai kārsti un mums arī mēs nespējam sūtīt uz ārzemēm tik daudz, cik pieprasa. Tad, kad nāk kompānijas un saka, mums vajadzētu 1000 komplektus, 1000 un dažādi. Un tad tas viss sākumā ļoti daudz tiek sūtīts. Bet tas ir tāds pirmā laika, tāds bum, karsta prece, nu, tikko kaut kas jauns parādījies. Un tāpēc arī tie daudzumi ir diezgan iespaidīgi. Mūsu mildes noteikti nepazudīs, tāpēc, ka ir daudz valstis, kas ir vēl mazākas pa Latviju, nu, izņemot punduru valstis, protams, kam ir tur pilnīgi savādāk, tad, ja mēs paņemam kaut vai, piemēram, Igauniju, kuro tas metiens ir vēl mazāks, tad Igauņu monēta šobrīd bez problēmām Igaunijā cirkulē. Ja jūs aizbraucat, tad jums 70% droši vien ir Igauņu monēta.
Gerbaševskis skaidro, ka monētas tagad var sākt krāt, ja tas tiek darīts vērtīgi saglabāt katru no jaunu izdoto monētu, pat ja tās ir vienāds atšķiras gada skaidri un jo mazāks ir tajā gadā metiens, jo lielāka monētas vērtība. 2 eiro monētā valstis katru gadu izdot kolekcijas monētas, kuru metiens ir ierobežots, un jo tagad vērojot tās izlikt salonu vitrīnā, to cena ir 2 reizes vai pat vairāk reizes lielāk nekā to sākotnējā vērtība. Pašlaik Eirozonā visvērtīgākā ir Monako izdota monēta.
Tā ir laikam 2007. Vai 2004. Es precīzi neatceros gadu, Grace Kellyjai veltīt monētā, cena ir apmēram kaut kur 1200 eiro.
Kāpēc viņi tik dārgi
ir? Ļoti, tā ir eiro monēta ar vismazāko metienu, ar vismazāko tirāžu. 40 tūkstoši nekļūtos tikai.
Un tad, droši vien, kad Monako un Vatikāna varētu būt tādas mazākie metieni kā mums?
Visām mazajām valstīm ir maz metieni. Monako, Vatikāns, San Marino, šobrīd droši vien Andorai, nākotnē būs tāda paša maz. Viņiem vienkārši tas limits ir maz, ko viņiem ir atļauts kalt.
Es uzmanīju, ja mēs braucam uz Monako vai Vatikānu, ir vērts iegādāties šīs monētas? Ja viņas...
Šīs monētas tur vēl dārgākas ir nekā šeit, tādēļ, ka tieši uz turistiem tiek pelnīts.
Pēc cik gadiem monēta ar mildu kļūs vērtīga, nu mismāc pateikt nevar. Viņš norāda, ka lielākā daļa eiro monēta joprojām nav lielā vērtē, bet izmaiņas var ieviest tikai laiks. 400 miljonu dažādu nominālu monētas, ko pasūtījusi Centrālā banka, ir skaitlis, ar ko jārēķinās. Skaidrs, ka Latvijas eiro monētas izplatīsies visā Eiropā un Latvijas banka sola atkal kalt jaunas monētas pēc pāris gadiem. Latvijas bankas kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms.
Tas ir mazo valstu izaicinājums. Protams, ka Vācija, Francija, lielās valsts pamazām pārņem. Nu, vēl ir tāds mazs mierinājums. Mēs gluži neesam Eiropas vidienē, varbūt te mēs esam varbūt vairāk, kur mēs neesam tik daudz apkārtās valsts, līdz ar to varbūt mums viņas mazliet lēnāk, teiksim, izies pa Eiropu, bet ar to ir jārēķinās. Bet tāpēc ir tā mūsu iespēja ir šo monētu daudzumu papildināt, ja, ar tieši ar Latvijas. Centīsimies, protams, es nevaru solīt, ka visu laiku Latvijā būs apritē tikai Latvijas, tā nebūs. Bet, nu, ja kāds vēlās, var atlikt kādu vienu, divu, ja vienmēr, kad ir par rokai, ja, bet speciāli tagad veikt kādu krāšanu vai uzkrāšanu nav nepieciešams.
Kolekcijas monētas Latvijas banka sāk izlaist jau šajā gadā. Tās būs zelta un sudraba, kā arī eiro apgrozības monēta ar simboliem.
Šī gada otrā pusē mēs visticamāk izlaidīsim arī 1-2 eiro apgrozības monētu. Jau ar simboliem, tā gan būs parasta apgrozības, tur gan nebūs tik vienkārši vairs, nu mēs nevarēsim turbūt skudras sēnes un kaut kas, bet mums būs iespēja saskaņojot ar Eiropas komisiju arī šādu monētu lai apgrozību. Divas monētas gadā, nu šogad augstākais vienu šādu monētu mēs plānojam gada otrā pusē. Laist apgrozībā.
Kad norāda numismāts Madis Gerbaševskis, tad kolekcionētās latu monētas, kas tika izdotas ar īpašajiem attēliem, kā stārķi, skudru, piparkūku, sirdi vai jāņu vainagu, nav tik būtiska, kā kolekcionēt tās monētas, kurām ir mazāks metiens. Līdz ar to, pašlaik stārķi un skudras monētas ir tikpat vērts, kā visa kolekcija kopā, turklāt kolekcijas reti tiek pārdotas kopā. Katrs ir gatavs maksāt par kaut ko vairāk nekā par kaut ko citu. Anna Platpīra, Latvijas radio.